Переходимо до першої теми. Справді, 22 грудня має відбутися засідання Конституційного суду, і відбувається воно за поданням 48 народних депутатів. В основному це колишні соратники президента-втікача Януковича. На вашу думку, яка вірогідність того, що справді рішення Конституційного суду може бути винесено не на користь електронним деклараціям?
Доброго вечора. У Конституційного суду немає жодних підстав визнавати положення закону про запобігання корупції щодо електронного декларування неконституційними. Це однозначна думка і антикорупційного парламентського комітету, і громадських активістів, до яких звертались, і юристів, які аналізували це подання. Більше того, сьогодні на сайті антикорупційного комітету було опубліковано висновок Ради Європи, останній висновок, який от буквально кілька місяців тому був зроблений, щодо закону про запобігання корупції саме в частині електронного декларування. І експерти європейські називають більшість із тих положень, які власне і оскаржують народні депутати до Конституційного суду, дуже прогресивними і такими, які відповідають найбільш прогресивним європейським стандартам. Тобто ми говоримо конкретно про те, що народні депутати, більшість із яких це опозиційний блок і відродження, кілька позафракційних, всі дуже відомі нам імена, хочуть врятувати власні інтереси, захистити власні інтереси, пожертвувавши інтересами державними. От що таке це подання до Конституційного суду. Тому говорити про те, що в Конституційного суду є підстави визнавати неконституційними ці положення, немає. Але загроза є великою, тому що третина чинного складу Конституційного суду – це досі ті самі люди, які в 2010 році прийняли рішення, яке призвело до захоплення влади Януковичем. Нагадаю, це було рішення про зміну Конституції, повернення до Конституції старої версії. І за це парламент ще в 2014 році постановив звільнити суддів Конституційного суду. От
але
частина
цього,
з них,
до речі, звільнення
власне,
не
відбулося.
Так,
до сих пір не відбулося. Зокрема, мова йде, наприклад, про голову суду Юрія Бауліна, якого не звільнив президент, причому не пояснюючи жодних причин. Більше того, ці судді фігурують у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури, яка вже сказала, що в неї є докази вчинення цими суддями кримінального правопорушення.
Це приблизно скільки це? Половина чи третина?
Це третина. Всього в Конституційному суді має бути 18 суддів, зараз їх 16, тобто немає ще двох. І от третина цього складу – це, власне, є ті самі судді. Тому ми говоримо про те, що ці судді є керованими зовні, вони є ручними, по суті, і тому ми не можемо передбачити, яке буде їхнє рішення. Тому що, нагадаю, те кримінальне провадження, яке зараз є в Генеральній прокуратурі, воно якраз стосується прийняття завідомо неправосудного рішення. Тобто, коли мало бути прийнято одне рішення, а прийняли зовсім інше. Відповідно, ця загроза зберігається, доки ці судді залишаються в складі Конституційного суду.
А що саме хочуть в положеннях закону про електронне декларування оскаржити народні обранці? Що їм там заважає найбільше?
Депутати просять скасувати низку ключових положень про електронне декларування. Мова йде, перше, про обов'язок декларувати майно, записане на родичів, про об'єкти незавершеного будівництва, готівкові кошти, фінансові зобов'язання, роботу за сумісництвом, майно, записане на третіх осіб, але якими користується декларант або члени його родини. Тобто, розуміє, саме ті позиції в декларації, які в першу чергу вказують на корупційне його походження. Далі. Депутати просять закрити доступ до єдиного реєстру декларацій. Я нагадаю, що це надзвичайно прогресивна практика, яку запровадили в Україні, що декларації доступні всім, окрім тієї інформації, яка становить приватну інформацію. Наступне. Депутати просять скасувати право Національного агентства перевіряти інформацію з декларації за базами державними.
Національного агентства з питань запобігання
корупції. Так, Національного агентства запобігання корупції, яке, власне, і відповідає за перевірку декларацій. Вони так само просять заборонити НАЗК проводити моніторинг способу життя. Що таке моніторинг? Це можливість звернутися до НАЗК з певною інформацією, яка свідчить про те, що щось було не задекларовано, або людина живе не за статками. І тоді НАЗК зобов'язана перевірити цю інформацію, і якщо там дійсно є порушення антикорупційного законодавства, то притягнути особу до відповідальності. От, власне, це депутати просять скасувати. І на сам кінець вони просять скасувати кримінальну відповідальність за неправдиву інформацію в декларації. Тобто ті ключові положення, які роблять цінними електронне декларування.
Олександро, можливо, я поставлю трохи наївне запитання, але от мені здається, що доречно було б захистити закон про е-декларування таким чином, що його не можна було поскаржити взагалі ніде.
Насправді, процедура оскарження до Конституційного суду є абсолютно законною, вона прописана в Конституції.
Ну, так, вона законна, але просто для цього закону, можливо, треба було б зробити виняток.
Це неможливо, це було б порушенням Конституції, тому що народні депутати мають право звертатися до Конституційного суду, який, я нагадаю, не є в класичному розумінні судом. Вони розглядають саме відповідність основному закону, тобто Конституції, законів, які приймає парламент. І фактично це є єдиний орган в державі, який може скасувати будь-який закон.
І, що важливо, його рішення не можна оскаржити.
Абсолютно вірно. Рішення Конституційного суду не можна скасувати або оскаржити. Немає апеляційної інстанції. Саме тому ми вважаємо, що мати ручний Конституційний суд дуже зручно, тому що можна в будь-який момент скасувати ті рішення, там, ті закони, які незручні, скажімо так. Або з іншого боку, можна змусити Конституційний суд визнати конституційними ті положення і закони, які такими не є. Наприклад, цікавий факт щодо Конституційного суду, коли вони розглядали зміни до Конституції в частині правосуддя, із 13 суддів 10 опублікували окрему думку, в яких фігурували слова «загроза», «небезпека» і так далі. Тобто вони підтримали ці зміни, але водночас висловили цю думку окремо. Таким чином вони намагаються себе убезпечити від можливих наслідків от, прийняття ними цього рішення. Але це від початку неправильно. Тобто, якщо є якісь застереження, значить, має відбутися повноцінний розгляд і має бути прийняте повноцінне рішення.
Якщо говорити про те провадження, яке було подано за ініціативою народних обранців у Конституційний суд, наскільки воно, в принципі, правильно, адекватно з точки зору закону сформовано, прописано? І чи може це справді йому дати якісь додаткові плюси для того, щоб було винесене рішення саме на користь позивачів?
Насправді таке враження, що це подання написано дуже ліниво. Тобто дуже велика частина, там дуже багато помилок, і велика частина от, власне, тих положень, які вони оскаржують, вони не мають обґрунтування. Фактично, якщо немає обґрунтування неконституційності окремих положень, Конституційний суд повинен припинити розгляд. Тобто припинити розгляд от конкретно цих положень. Там, де це обґрунтування є, вони можуть його розглядати, але підстав для визнання неконституційними, як ми вже говорили, в них немає. Тому я вважаю, що Конституційний суд повинен саме так і вчинити. Припинити провадження на тому засіданні, яке буде 22 грудня, і визнати конституційними ті положення, які оскаржувалися в цьому поданні.
Тобто, я так розумію, що 22 грудня буде вже безпосередньо, так чи інакше, винесене рішення. Тобто, це не буде якесь попереднє ознайомче засідання?
Це усне слухання. Усне слухання відбувається за участі тих сторін, які можуть висловити свою думку. Наприклад, за участі народних депутатів, як авторів отого акту, тобто закону, положення якого оскаржується в Конституційному суді. І усне слухання, за усним слуханням іде закрите провадження, яке передбачає, це як нарадча кімната в суді. Тобто там беруть участь тільки судді, звідти вони вже виходять із рішенням якимось. Насправді, у мене є сумніви стосовно того, що 22 грудня буде прийнято якесь рішення. Через те, що суд порушив в рази терміни розгляду цього подання. Подання було зроблено ще в грудні 2015 року, і у суду був місяць для того, щоб розглянути це питання. Вони цього не зробили, більше того, вони затягнули фактично на рік. Тобто рік нічого не відбувалося.
За вашими прогнозами, що буде 22 грудня?
Я би дуже хотіла, щоб Конституційний суд, як я вже сказала, визнав конституційними ці положення, припинив провадження, і ми закрили на цьому це питання. Але я прекрасно розумію, що тримати справу в Конституційному суді, це як тримати на гачку.
Тобто це метод шантажу.
Абсолютно вірно. Тобто можна тримати, люстраційний закон, нагадаю, Конституційний суд тримає вже 2 роки. Хоча вони вже порушили всі розумні, нерозумні строки для розгляду цього питання. І тут якраз надзвичайно важливо, щоб суспільна увага була максимально великою, щоб оце затягування не призвело до того, що ми будемо знаходитись в постійному підвішеному стані, не розуміючи, що буде з електронним декларуванням завтра.
А якщо говорити про присутність безпосередньо 22 грудня, окрім сторони, яка складала провадження, також і представників громадськості, вони будуть допущені? І хто взагалі може бути присутній для захисту закону про електронне декларування?
Конституційний суд на власний розсуд вирішує, кого запрошувати. Абсолютно очевидно, що мають бути ті, хто робив це подання, тобто представники цих 48 народних депутатів, мають бути народні депутати, які відповідають від законодавчого органу. Але є проблема із тим, що розгляд цього питання призначено на день голосування за бюджет. Я впевнена, що це було зроблено спеціально. Для того, щоб відвернути увагу, для того, щоб народні депутати не змогли забезпечити належну присутність на цьому засіданні, для того, щоб увага ЗМІ і увага громадськості, взагалі суспільства, була перевернута до бюджетного процесу, який відбувається в парламенті в цей день, а не до Конституційного суду. І, ну, для мене це абсолютно очевидно, рік вони тягнули і призначили саме в цей день. От тут може бути проблема через те, що ми... ми розуміємо, що це було зроблено спеціально. Друге, хоча Конституційний суд звертався за правовою позицією антикорупційних громадських організацій стосовно цього подання, власне, коаліція теж готувала, коаліція, яку я координую, декларації під контролем, теж готувала свою правову позицію, направляли її до Конституційного суду. Вони не запрошували нікого із представників громадськості бути присутніми безпосередньо на засіданні або мати слово. Хоча ми, звичайно, плануємо там бути, там є можливість, власне, бути присутнім на цьому засіданні. Так само, як і журналістам, я закликаю зараз журналістів максимально уважно поставитись до цього і бути присутніми там в цей день.
Законодавство про електронне декларування, воно вже дуже багато нападів справді зазнавало. Це, мабуть, є одним з масштабніших, так?
Насправді, ми відбили 9 атак на електронне декларування за 9 місяців до моменту його запуску. Ці атаки були на різних рівнях, дуже багато на законодавчому, на технічному, коли саботувався запуск системи, надання сертифікату системі, коли, власне, працювали із сайтом таким чином, щоб він не відповідав законодавству. І були фальсифікації, пам'ятаєте прекрасно прес-конференцію народних депутатів Антона Геращенка і Івана Вінника, які сфальсифікували цей злам. І зараз, за нашою заявою, там розслідується кримінальне провадження за фактами видачі того справжнього цифрового підпису, який і допоміг здійснити цю фальсифікацію. І нарешті зараз, на жаль, з боку самого НАЗК, Національного агентства, йде величезний саботаж через те, що вони до сих пір не перевірили жодної декларації. Вони не можуть ніяк прийняти порядок для перевірки цієї декларації, а без нього вони не можуть проводити повноцінну перевірку. Атака через Конституційний суд, вона може бути найбільш тривалою, оскільки, як я вже сказала, суд вже порушив термін розгляду цього питання, і ми не можемо передбачити, наскільки вони будуть затягувати розгляд зараз, коли вже почали, коли вже призначили усне слухання перше. Тому я сподіваюся, що і це буде в інтересах і всього суспільства, і в першу чергу президента Порошенка, тому що будь-які спроби скасувати електронне декларування в Конституційному суді будуть сприйматися як його особиста вказівка.
І так само, якщо ми говоримо про негативний розвиток цих подій, то це, очевидно, буде прямою загрозою для отримання безвізу, який начебто вже практично Україна має на носі, так, буквально пару тижнів було анонсовано, що власне не матимуть громадяни України візових перепон, і так само фінансова допомога від, наприклад, МВС теж опиняється під великим питанням, якщо Україна дасть поступки в цьому.
Позиція ЄС однозначна: жодного відкату в реформах, зокрема в антикорупційній реформі. Електронне декларування є одним із ключових елементів антикорупційної реформи через те, що воно дає неоспорювані докази для всіх нових антикорупційних інституцій, які створені. І НАБУ, і НАЗК, і ДБР, яке зараз створюється. Тобто це той інструмент, який призведе не тільки до покарання корупціонерів, саме через це з ним так і борються, але і до зміни політичної системи. Це дуже важливо. Дуже сильно зміниться обличчя влади вже на найближчих виборах саме завдяки системі електронного декларування.
От, власне, я, якщо не помиляюсь, то подібний тиск Конституційним судом проходив закон про очищення влади. Ну і, власне, до чого це призвело? Бачимо доволі сумні наслідки люстрації, якщо я не помиляюся, на даний момент.
Питання в чому? Конституційний суд до сих пір не виніс жодного рішення по люстрації.
Не виніс, але...
Ні, це відбувається. Я
сама процедура поясню. Люстрації, вона трошки відрізняється від того, що очікувало суспільство.
Сама процедура люстрації... Давайте я вам поясню по люстрації, тому що дуже багато маніпуляцій навколо цієї теми. У закону про очищення влади дві мети. Перша – не допустити повернення на керівні посади високопосадовців часів Януковича. З цим завданням закон впорався на 98%. Всього, за нашими підрахунками, близько 5000 осіб підпадали під ці критерії закону, тобто були не займали позиції не нижче заступника керівника органу, і тому мали отримати люстраційну заборону повертатись на керівні посади. Мова йде про органи виконавчої влади, тобто міністри, прокурори, податківці і так далі. З цим завданням, я повторюсь, закон впорався на 98%. І є друге завдання, ключове закону, воно полягало в боротьбі з корупцією через перевірку декларацій. Тобто та частина закону про очищення влади, яка була саботована Державною фіскальною службою, а саме перевірка декларацій, вона і має закінчитися електронним декларуванням. Тобто електронне декларування ми розглядаємо як закінчення тієї майнової люстрації, яка була провалена Державною фіскальною службою за законом про очищення влади. Водночас я хочу нагадати, що саме завдяки люстраційному закону вперше в історії України в такому об'ємі були опубліковані майнові декларації. Близько 700 тисяч декларацій були опубліковані завдяки вимозі прямій закону. І вони вже стали предметом для багатьох розслідувань, в тому числі журналістських, які в окремих випадках призводили до звільнень. І на сьогодні люстраційний закон залишається єдиним законом, законним інструментом, який призвів до конкретних наслідків, тобто конкретних заборон для високопосадовців часів Януковича. А проблема із тими корупціонерами, які прийшли на зміну люстрованим, якраз і має вирішити електронне декларування.
Пані Олександро, буквально останнє питання на завершення розмови. Якщо не 22-го буде винесене рішення в Конституційному суді з приводу долі закону про електронне декларування, то на який час це може відтермінуватися?
Конституційний суд вже порушив всі розумні строки, тобто вони вже порушили власний закон, який відводить їм дуже конкретні терміни для розгляду тих подань, які до них надходять. Вони цього не зробили, а тому передбачити, як довго це тягнутиметься, неможливо. Саме тому дуже важливо, щоб ми не допустили затягування штучного цього процесу.
Що ж, дякуємо. Я нагадаю, що в нашій студії була Олександра Дрік, голова громадського об'єднання «Громадський люстраційний комітет», і ми говорили про ситуацію з тим, що Конституційний суд буде розглядати відповідність е-декларування Конституції України. Це станеться вже незабаром, 22 грудня в четвер. Будемо стежити за цією ситуацією. Ви слухаєте «Громадську хвилю», яку сьогодні ведуть Євген Павлюковський і Анастасія Багаліка.